Yepriyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 11. noyabrı heptanın anı uni. Efirde haberler gündelüğü, gepleşimizin etası bölümüne başlamazdan ozal teyzeliklerle tanış olun. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış ederin. 10-njy noýabrda Birleşen Ştatlarda protestçiler prezident saýlanan Donald Trumpa garşy çykyş edip ýörüş geçirdiler. Trump olary media tarapyndan öjükdirilen profesionallar diýip atlandyrdy. Esasan parahatçylykly protestler Washingtonda, Baltimore'da, Philadelphia'da, New York'da, Los Angeles'ta, San Francisco'da, Oakland'da we Portland'da geçirildi. Ve raýat narazylygyny mälim etmek boýunça harekete öwrüldi. Minneapolis'te ýörüş geçiren onlarça adam adından bir sagatlap ýoly böwetlediler. Kaliforniýadaky protestçileriň ençemesi öz ştatynyň ykdysadyýetiniň we ýylat sanynyň dünýäniň käbir ýurtlarynyň has uluduna aýdyp, onuň Birleşen Ştatlardan bölünmegini teklip etdiler. Trump Twitter sosial ulgamynda beren jogabynda uly adalatsyzlyk diýip ýazdy. Türkmenistanyň gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýew we Pakistanyň gorýer goşunlarynyň ýolbaşçysy Rahil Şerif 10-njy noýabrda Islamabadda duşuk geçirdiler. Pakistanyň mediýasynyň habar bermegine görä taraplar regional howpsuzlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahat etdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň gorunmak ministri Berdiýewiň Pakistanyň federal gorunmak ministri Hawaja Asif bilen hem duşup, taraplaryň Transowgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlygynyň ähmiýetini nykdanlygy habar berilýär. Biz TOPF proýektiniň ähli taraplaryň üstünlükli bolmagy üçin bilelikde işleşeriz, praktiki ädimleri ädiriz diýip Berdiýew media maglumatlarynda seçirlenýär. Hawaja Asif Pakistanyň Türkmenistan bilen harby we gorunşyňça hyzmatdaşlygy artdyrmagy we Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini harby hem terrorçylyk garşy güreşiňçe dürli türgünleşikler bilen üçin etmäge gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Islamabaddaky gepleşikleriň öň ýanynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Birleşen Arap Emirliklerinin gorunmak министр билан хем душук кечирди. Ортедин харбийлери гозголоңчуларын Сириянын Габавдагы Алеппо шаарында химик яраглары уланмагынын субутнамаларынын бардыгына айдарлар. Ортедин горонмак министрлигинин билерменлери террорчуларга дегишли ичи дехерли маддалы уланылган топ куралларын таптылар деп харбийлерин 11-нчи ноябрда яйрадан биянамасында айдылар. Биянама лайыклыкты гозголоңчуларын энжамларында тапылган дехерли жисимлердин хлорин газы ве ак фосфор болмогу мүмкин. Хлорин Yara hükmünde ulanmaklyk himik yaraglar boyunca halkara konvensiyasi tarapından qadagan ediler. Siriya bu konvensiya 2013 yılda öz yarani Orsiyetin basış astında qoşulupdi. Orsiyetin qorunmak ministerligi Orsiyetin harbi laboratoriyalarında xat köp barlıqların geçirilecektigini xabar verdi. Geçen ayda himik yaraglari qadagan etmek boyunca qurama Siriyanın hükümet güýçlerinin 2014 ve 2015 yıllarda oğularda xlorinli gazy ulanmak arkali hücumları amala aşıranlygy barada netije geldi. Muňa garamazdan Orsiýet bu netijeleri ret edip, olaryň ynandyrjy däldigini aýdýar we munyň bilen baglylykda Siriýa garşy hiç hili sanksiýalaryň giridilmeli däldigini aýdýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Belarusiýa bardy. Erdoğan Belarusiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşuşýar we Minskde baş meçidiň açylyş dabaratyna gatnaşýar. Erdoğan we onuň belaruslyk kardeşi Aleksandr Lukaşenko ýurtlaryň iki taraplyň sowda we ykdysady gatnaşyklaryny maslahat etdiler we bilelikdäki biznes forumuna gatnaşdylar. Erdoğan Ankara bilen bilelikde gurulan täze baş meçidiň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Täze meçid Sowet döwründe ýurdun kommunistik rejimi tarapyndan ýumurlan tarihi meçidiň duran ýerinde bina edildi. Minskiň köni meçidi Belarusiň Lipka Tatar jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Lipka Tatarlar 13-nji we 14-nji asyrlarda şol döwürdäki Biyek Litwa döwletine degişli giňişliklerde ornaşypdy. Lipka Tatarlaryň uly bolmadyk jemgyýetleri häzirki wagtda Belarusda, Polşada we Litwada ýaşaýarlar. Bu etnik toparyň köp agzalary özleriniň türki ene dilinde geplemeýän hem bolsalar öz dinini sakladylar. Европа билелешиге ве Түркменстан 10-нчы ноябрда Брюссельде билеликтеги комитетинин 16-нчы маслихатына кечирдилер. Комитет Европа билелешигинин ве Түркменстандын арасында кечен ýылдын давамында сөгда ыктисадый катнашыклар ве эки тараптын хизматташлык боюнча өңгүдүштүклөрү сынетти. Тараптардын глобал ыктисадый ягдайы эки тараптын сөгда катнашыкларын ве Түркменстандагы реформаларды маслихат эденлиги хабар берилди. Европа билелешигинин расмий маалыматында Түркменстандагы саясий ягдай шул санда ýурдун конституцион реформасына һәм адам хукуклары буенча баш вәкиле омбудсмены дөретмәк планына һәм адам хукуклары буенча планына үнс беренлек айдылды.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da çekme üçin iýdigiderli neşe satyn alandygy aýdylyp tutsa edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň 12 ýyl türme tutsagyna hökm edilendigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä Habibowyň suwt işinden soň türkmen häkimetleri aýdymçyny aýaly Rita bilen duşdyrypdyrlar. Şeýlede Habibowyň aýalyna hiç ýere interwiu bermedligi tapşyrypdyrlar. Gepin gerdişine öre ýatlatsak, şu ýylyň oktýabr aýynyň başynda türkmen telewizionasynda Nazir Habibowyň neşe terişdelerini ulanandygyny boýuna alyp, öz-özüni ýazaryp çykyş edýän pursatlary görkezilipdi. Azatlyk radiosyna aýdymçynyň haçan we nähili görnüşde suwt edilendigi, hemde onuň haýsy aýplamalarda günäli tapylandygy barada häzirlikçe türkmen häkimetlerinden ýa-da onuň aýaly Ritadan anyk maglumat almak başartmady. Emma şol bir wagtda käbir habar agentlikleri Habibowyň oktýabr aýynyň ahyryna suwt edilendigini we onuň 15 ýyl türme tutsagyna hökm edilendigini habar berdiler. Türkmenistan'dan alternativ havarlar neşirinin yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp beriyen maglumatına göre, belli aydımcı 24. oktyabrda Aşşabatda geçirilen suudi işinde neşe maddasını satmak ve satmazlık niyeti bilen saklamakta günahli tapılıptır. Aydılmağına göre Habibow neşe maddasını ulanandığını boyun alıp, onun möçerinin 100 gram bolandığını aydıptır. Yeri gelene yatlasak 4. oktyabrda Türkmen televizyonasında görkezilen vatan havarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun yurda getirenle ya da onu satın alanda aydılayan ondan gowrak adam şol sanda belli aydymçy Nazir Habibow görkezilýär. Olar eferde öz ödlerini ýazaryp çykyş edip, etdi diýilýän jenayetleri boýun alypdylar we başgaşan işine ökünýändiklerini aýdypdylar. Şol bir wagtda geçen aýyň ahyrynda Habibowyň tutsak edilmegi bilen baglykda YouTube saýtynda käbir maglumatlar hem peýda bolup, onu hamana aydymçynyň aýaly Ritanyň adyndan ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannamy köpçülige ýaýradylar. Onu Habibow'un düğününün başı ayplamalar esasında saklanandığı ve bunun yürüte matlap bilen gurnalandığı öngü sürülüyor. Bu video YouTube saytına koyulandan bir neçe gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibow'un maşalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayağlı Rita tarafından yayradılandığını inkar ettiler. Şeylede şu yılın Ağustos ayında 28 yaşındaki Habibow'un tutsak edilen mahalı beyleki belli estrada aydımçısı Hacı Yaz Mehmedow'un hem tutsak astına alınıp son hem azatlığa koyuverilendiğine Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber verdiler. Emma Yaz Mehmedow'un neme sebepten saklanandığını hazırlıkça anıklamak başartmadı. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerinin tasdiklamagyna göre Yaz Mehmedow'un tutsak astına alınmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamynyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlygy çykarylypdyr. Bu maglumatlar we Habibow'un häzirki ykbaly dogrusunda resmi türkmen çeşmelerinden henide çenli nähildir bir kommentary almak başartmady.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiýedäki türkmensanly migrantlaryň sanynyň ýokarlanmagyna baglykda olaryň arasyndaky jenayetler artýar. Türk medeniýetinde türkmensandan bu ýere işlemäge gelip duduga düşürilýän denan migrantlar we wizasyz hem resmi nikahsyz ýaşaşyp özüne çykgynsyz ýagdaýa düşürýän aýallar barada habarlar peýda bolýar. Medeniýetde çap edilýän maglumatda İhsan Akkuş adly türk raýatyň türkmensanly 6 aý çary ýa-da bilen halaşyp resmi nikahsyz ýöne dini nikahly ýagdaýda ýaşamaga başlandığını aydılar. Sonra eğer ayalın arasında oňşukçuluk ýüze çykyp başlanna türkmen migrant çary we 1.5 ýaşyndaky Kadir Akkuş adly çağatyny alyp burdan ýitirim bolupdyr. İhsan Akkuş 6 aý çary we anyň çağatyny alyp gaçmakda aýyplap, sülçülüge arda bilen ýüz tutupdyr. Ol şol wagtyň özünde de käbir telegepleşiklere gatnaşyp, oğlunyň tapylmagy üçin halk köpçüliginden kömek sorap çykyş edipdir. Türkiýanyň Edirne welaýatynyň İpsala etrafynyň jandarma gullugy Kel Aliço adlı ovada sergetten Gresiya bir kanun yolun geçmeye karışan adamların saklanyanı varasına gelip koğuşan mağlumattan uğralıp ol yere operasiya kurunaptır. Ovada geçirilen gözlap atarış operasiyasında Türkmensan'ın rayatı Altınay Çariyeva bilen oğlu Kadir Akkuş tapılıptır. Azatlık radyası Altınay Çariyeva'nın son kıkkuarı bilen gıdıklanıp değişli resmilerden cikmecik mağlumat almaya inançtı. Yöne değişli taraflar Türkmen zenanın ıkvalı varasında mağlumat vermekten yüze vurdular. Hupsuzluk sebeple adının ve işleyen yerinin ağzalmağını istemeyen bir Türk organ işgari olsa, Azatlık Radyosu'na veren gürrününü, Türkiye'de vizası olup işlep yören Türkmen zenanların son kuvvetlerde dürlü sebeplerden katı köp göz aslına anlayanlığını mealim etti. Azatlık Radyosu'na malumat veren ol çeşme, göz aslına anlayan ya da tutsuk edilen Türkmen zenanların öz yurduna gitmekten yüze uğrayanlığı sebeple, onların herlikçe deport edilmeyenliğini hem bildirdi. Koloy'da Türk metbuatında yayran bir havarda iş tapıp verecek den vaade bilen Türkmensan'ın İstanbul'a getirilen Türkmen zenanları ağırlığa salıp olur ten satmağa mecbur eden 4 tane Türk rayatı Şişli etrafında polis tarafından tutsak ediliptir. Olurun elinden halat edilen zenanların Türkmensan'ın ve Özbekistan'ın rayatı da kaydılıyor. Migrant zenanlar polise pul kutoran son olara boyun olmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir yalaş tenimizi satmalı olduk. Müşterileri ol adamlar tapıp bizim yanımıza bolyan üyümüzü iyi veriyerdi. Görünüşünü düşündürüş verdiler. Ehli sayınlaşıklara karamazdan Azatlık Radyosu'na resmilerden tutsak edilen Türkmen zenanların ıkvalı arasında malumat almak başartmadı. Azatlık Radyosu bilen İstanbul'la gurrundaş olan özünü Rüsüm deyip tanıdan Türkmen migrantı, Türkmenistan'dan iş vadesi bilen adam getiren yürüytü toporların ve hatta araştırıcılık işlerine ya da üy hizmetçisi olup işecek daşarı yurtdurlar tapıp veren araçı hususi firmaların bağırdığını bile, bunun ne yürüytü var, biznes buğduğuna öğürlendiğini tayar. Aydılışına göre olurun öz şartlarını kabul ettirme için migrantlara katı korlayan vaktini hem yığı-yığıdan duş gelinyenliğini ve hut özünün şeyle vaka şayet olanlığını bildiriyor. Aeroporttan çıkan adına pasportları elinden alınan ve pulsuz kalayan migrantların son araçların diyeni bilen alalaşmaktan başka çaresinin kalmayanlığını gurrun veriyor. Türk metbuatına yayran havarlarda Türk polis kulluğunun Antalya'nın Alanya etrafının Mahmutlar mahallesinde yerleşen bu öyde geçiren operasyasında 41 yaşındaki Türkmensan'ın rayatı MM bilen Rusya'nın rayatı 43 yaşındaki VG'nin 10 gram irayin bilen tutulunluğu ayan ediliyor. Havarda onların neşe sevdasını etmekte ayıplanyanlığı mealim ediliyor.
Sivitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tartabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda hepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini gararsyz çeşmeler xabar berýärler. Häzirki wagtda Daşy welaýatynyň mekteplerinde her bir sinpde 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen keselenligi xabar berilýär. Meselem Göroglu etrafynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejerip alýar. 53-nji mektepde keselenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli aniklanan çağılır. Dilip Türkmenistan'ın Kronika saatli neşri xabar veriyar. Daşoğudun 5-nji çağılır bağının terbiyeçi Setilla çağılır bağına qatnayan 80 çemesi çağıdan 10-10-küsünde sarı getirme keselinin lokmanlar tarafından tasdiklananlığını Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Biz çağılırın keseldigini bilmendiris. İlki başta kävirlerde yürek bulanma, gözlerinin sarılmağı yali alamatlar dörende körçeği dilip çak ettiler. İki çağı operatsiya hem edildi. Ema soň ýalňyşlygy göz getirip ähli çağılary ýygnap barlygdan geçirdiler we şol 11 çağıda sary getirmeniň bardygyny anykladylar diýip tilla aýdýar. Daşgöz welaýatynyň keselhanalarynyň näterlerden hyrindi kyndygy barada habar berilýär. Azatlyk radiosynyň daşgözdaky habarçysy keselhanalarda dürli keseller bilen keselenleriň köpdigi bilen bir wagtda pary peşkeşinde ilatyň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýänligini gurrun berdi. Bir sanjymy ettirmek üçin bir hepde lap katna cenab hem bolyar Lukmandır pul bermejeğini bilseler şeydip kösäp bilýärler diýip habar simiz aýtdy. Daşolda tary getirmek keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýörekde sanjymlary ýetdirmek zerurlygy barada çağalar baglaryna yerler ýetmekler tarapyndan käbir duýduruşlar edilýän hem bolsa goramalaşdyrylan çäreleriň göz öňünde tutulmaýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bize şuň çağalary getiriň sanjym etjek diýenlerinde de keselhanalarda çağalar baglarynyň çağalary hem adaty raýatlary bilen birlikde umumy nowatda durmaly bolýarlar. Haçan wartaň nowatlar uly diýip çağalar bagynyň terbiýeçisi tilla aýtdy. Daşogyzda sary getirmek keseli onuň öňüni almak boýunça ilkinji çäreler barada ilaty habarly etmek boýunça resmi işleriň berje edilmeýänligini yerli ýaşaýjylar bellýärler. Sary getirmek keseliniň epidemiýasy we umumyň Türkmenistanda ýokunç keselleri degişli ýagdaý barada ýurdun saglygy saklaýş ministrliginiň resmi web saýtynda şeýle-de türkmen mediasynda hiç hili habar berilmeýär. Lukmanlar sary getirmek keseliniň onlar çelweri tutuş merkezi Aziýa regionunda köp duş gelýän ýokunç keselleriň biridigini aýdýarlar we onuň döremegine hem ýaýramagyna ilkinji nowatda agyz suwunyň hapaçylygynyň sebäp bolýanlygyny bellýärler. Türkmenistanly Lukman medisina ilimlerinin kandidaty Yelena Serebrianik yurtta sary getirmek keselini döredýän bakteriýalaryň ilatyň uly bölegünde bardygyny we olaryň ýokaşmagynyň bildirer-bildirmez ýagdaýda geçmeginiň keselçiligiň ýayrama howpuny güýçlendirýänligini aýtdy. Türkmenistanda agyz suwy ören ýaramaz hapa, döwlet agyz suwunyň arasalygyna ýeterlik üns bermän gelýär. Keseli anyklamak, barlyklary geçirmek, öňüni alyş çäreleri ýamalaşdyrmak boýunça resmi işler berje edilmeýär. Hepatit agyr görnüşüne duçar bolan adamlaryň ýurtda bejergi tapman, başga ýurtlara gitmäge mejbur bolýan halatlary da az däl, diýip Yelena Serebrianik aýdýar. Türkmenistanyň sanepidemstansiýalaryň birinde işleýän suwuň arassalygyny barlamak boýunça işgärin adynyň agdalmazlyk şerti bilen gurrun bermegine görä ýurtda agyz suwunyň barlyklary suwuň ören hapadygyny görkezýär. Emma hakyky netijeler ýokurdan edilen görkezmelere görä resmi hasaba goşulmaýar.
Adatlığı line ulgamında qoşmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Qoşmaq 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayatynyň merkezi şäher Türkmenabadyň adarlaryna 2 hepde bäri valyuta alyş-çalyş söwdasy bilen meşgullanýanlara polisiýa tarapyndan berk çäreler görülýär. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara il arasynda dollarçylar diýilýär. Tebäwolaryň esas çalyşan valyutasy Amerikan dollary bolup durýar. Emma Türkmenabadyň adarlaryna valyuta söwdasyny edýänler dollardan başga özbek somuny we rus rublaryny hem çalyşyp berýärler. Şol sebäpden hem olaryň hyzmaty käder ilat üçin döwlet bankynyň ýerini tutýar diýede bolar. Häzirki wagtda aýdylmagyna görä bir Amerikan dollaryny olar 6 manat 40 tengeden satyn alýarlar we ilata 6 manat 80 tengeden satýarlar. Emma soňky 2 hepdede olaryň işi ören kynlaşany meňzeýär. Saýatlaryň ören gurulmalaryna görä häzir bazarlaryň içine valyuta söwdagärlerine garşy çäre görmek üçin raýa deşigindäki polisiýa işgärleri goýberilýär. Eger olar valyuta çalışıp duran wagty tutulsa pullar alýar we adından 1000 manat jerime tölemeli bolýarlar. Gözü bilen görenler polisiýanyň adamlarynyň hamala pul çalışmakçy bolýan kişi bolup eýen bir näçe adam tutanlyklaryny hem aýdýarlar. Şol sebäpden hem häzir adatça şol bir belli ýerlerde durýan valyuta söwdagärler bazaryň hiç ýerini görünmeýär. Ýöne bu gara bazardaky valyuta söwdasynyň dol ýatanyny anlatmaýar. Valyutaçylaryň käbir öz işini gizlinlikde dowam etdirýär. Ýöne gorkusyna bir işi häzirlikçe beseden adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Meniň dollarçy tanışym bardy. Häzirki ýagdaýlar sebäpli ol öz işini goýdy. Sebäbi ol öz howpsuzlygyndan alady diýär. Polisiýany tutup jerime saldy we pullaryny aldy. Ýene bir gezek gaýtalany ýagdaýyny onu adatlykdan mahrum etjekdikleri barada duýdurulanyň hem gurrun berdi diýip 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly asyr aýdýar. Adatlyk radiosy bilen söhbetde şolan lewaplylaryň aýtmaklaryna görä, valyuta söwdagärlerine diňe bazarynyň töweregine däl, eýsem öz öýlerini daş töweregine hem garazdan eşikdäki polisiýa işgärleri tarapyndan gözetçilik edilýär. Käbir valyutaçylaryň bolsa öýlerine baryp barlygy geçirilen hakynda hem maglumat bar. Bu hil barlığın neticesinde öyünden dolar ya başka bir valyuta tapılan adamların tutulan pulları tutuşluğunu hükümetin hayırına geçirliyar. Şeyli dolar polisiye bölümüne alıp gidip valyuta nereden alındık ne edip ve nereden kazanan ne var da düşünür şerdiriyarlar. Valyuta alış çalışı işleriyle meşgullanıyanlara yakın çeşmelerin aydan sözlerine göre öyü varlanan adamların öylerine gödökçülük kameralar kurnulan olsa onunla doğrularçıların öyüne gelenler hem yeken mi yeken polisi bölümüne çağırılıp sonra ediliyor. Olara esasen valyuta suyunun öyüne ne için vardın, ne mi tanışlığın var diye niyalı soruları veriyorlar ve düşünür şeydir yerler. Doğrularçılara salınan cerimelerin meçhörünün kek halatta 4000 manada senli yetiyenliği üsehnelerin dasarı yurtma arkali avtologlarının hem hükümet tayarına geçirilenliği aydılıyor. Koğuşyan mağlumatları oraya polis işgarlarının doğrularçıların karınlaşlarını bağların içinde odoktan el telefonları bilen videoyazga düşüren halatlar hem olupdur. Pulu kendileri ödüp doğrularçıların yağıt köpölüyor. Cinayetçilerden başka kadar kuvvetli inni polisiyanın işgarlar hem gizliliğinlikte idarlap başladılar. Bu bizim için katı orkulleyip en doğrular tüvdatı ile meşgullanan Türkmen avatlı 45 yaşlarında Serdar Adatlı radyosuna aitti. Meğlum orşiyal Türkmenistan'a valyuta alış çalış operasyalarına girilen çeklendirmeler Aktyavra ayında bir doğruların Karabağdar dağın ırkının 8 manada senil barıp yetmeğine getirdi. Ama o yavrum başında Karabağdar dağı doğruların 6 manat 20 tenge senil ardağınlığını bu arada havarlar yayradı. Bu havar Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kevr telekatçilere valyuta çalışmak mümkünçülüğünü dörüdün bu aradaki mağlumatların iviyanına kavat geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Günnelü Gepleşimizi Men Sahra devam ettiren. İmlek tüccarı Donald Trump, Birleşen Ştatların Novotdaki prezidenti vedipesine saylanandan 2 gün son, Rusyalı qarışsız siyasi analitikler, munun iki taraplayın qatnaşıklar üçün nemenin anladiyandığı doğrusunda pikir çakıştırdılar. Trump'ın Rus prezidenti Vladimir Putin'i has az tanqit etmeğinin mümkindigi ve Obama'dan tapawutlukta Moskva bilen ılalaşıkları bağlaşmağı has isleğili divaradaki alamatlara qaramadan ol bir sır görünüşünde saklanıp alyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğu qarışsız Rus analitiklerinden halkara qatnaşıklarının bu tədi tapırının potensial mümkinçilikleri ve xupları varıdı pikirlerini soradı. Opozisyon siyasetçi İlya Yashin bu arada şeyle deydi.
Rus propagandası ve Amerikan medyası Trump'a hamana ol Putin'in agenti deniyali atya da pikir dörüttü. Hem demokratların kandidatı Hillary Clinton'ın ve Putin'in saylavçıları bunun Putin'in yengisidigine. Yağın Kremlin Birleşen Ştatlardaki öz prezidentine yetenliğine ananyarlar. Emma abi Trump için ören ol problemi sebep olunni özünün Putin'in kandidat değerliğini suud etmeli olar. Trump'ın bunu ne edip suud edecektiğini, biz onun keyfiyetini, temperamentini ve adatı olmadık siyasi tecrübesini nazar alınmazda dine çaklayıp biliriz.
Dip orsiyetli opozisyon siyasetçi İlya Yashin aytdı. Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ünkü ilçisi ve Rus Dumasının Daşarı İşler Komitetinin ünkü ağdası Vladimir Lukin tədi Amerikan administrasiyasına qaytadan başlamağa mümkünçülük berilmeldiğine inanyar.
Eğer men bizim administrasiyamızda olsadım, onunla men tədi administrasiya arasa sahifadan başlamak mümkünçülüğünü teklif etmek için lakay pikirlenirdim. Ya da önkü yanlışlara ve kimin doğru ya da yanlışlığına üns vermeyen katnaşıkları has mühüm meselelere global siyasetin en acil problemlerine ve en pragmatik derecelerdeki iki taraflayın katnaşıklara gönüktürmeyi teklif ederdim. Eğer bu amalı aşırılsa onunla bizim diyaloga başlamamız için çok mümkünçülük olur. Ama bunun haysi tarafa gidecektiğini kim biliyor?
Deyip Vladimir Lukin aytdı. Moskvanın iqtisadiyyat mektebinin profesörü Viktor Kualdin hem bu mümkün bolmasa da bizim üçün en qovdadın arasa sahipadan başlamaqdığına inanyarın deyər.
Ol yerde Ukrayna, Siriya var, ol yerde esas soru var. Biz Birleşen Ştatlar dünyanın esası güyüşlü yurt deyip kabul ediyarız mı ya da yok. Şeyle de Birleşen Ştatlar bizim demirgazık Avrupa'dan başlayıp günnavar adiya çenilip köp regional vekvetli regional güy çökmününü bizim kanunu gıdıklanmalarımızı ikrar ediyar mı? Bu meselelerden kaçıp olmayar.
Deyip Moskvanın İktisadiyet Mektebinin profesörü Viktor Kuvaldin aytdı. Siyasi analitik Stanislav Bilkovskiy'nin aytmağına göre esası da Trump-Putin summitinin geçirilip geçirilmediği değil. Esası da onun gün tertibinin nemediğine ve onun neticelerinin nehil bolcaklığına bağlı.
Мен Дональд Трамптын жерли маселелер бабатта Россия кәбир анык эгилишкләр эдип билжектигине ананярын. Шейле де мен Трамптын ишоур хөкмүнне херурадан менен аралашуу келмеге өгүрөнсөн нугулан хем аралашярын. Эмма бир Трамп өңүнөн чак кетип болмаяны барда хакыйкатты көздөн сыптырып билмерс. Трамп өзүнүн Рус агенти деп барадагы пикирлерден сапланмалы болор. Ол кайсыр усул менен мунун дашынан айланмалы болор. Bu olsa Rusya yakımlı ya da yakımsız karışılmadık yağdayları getirip biler.
Deyip siyasi analitik Stanislav Bilkovski aytti.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlik tasaklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelgi. Demirgazak Afganistan'ın Mazar-ı-Şerif şehrinde dün akşam cengçiler ulak bomba patlattı. Bombalı hücum Germaniya'nın Mazar-ı-Şerif'te yerleşen konsulhanasına gönüktürülüptür. Partlayıcı maddeden dolayı kamal kısımlı yük ulağı canının geçen hücumçı Germaniya'nın konsulhanasının binasına sürüptür. Vaka dün akşam yargıyca yüz verdi. Bombalı hücumda asude ilatı hem ulu ziyan yetti. Konsulhananın kolayında yerleşen ençeme bina veyran buldu. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Şu varadaki röportaj bilen men Şaymer'den olum radi sizi Kabul'dan tanıştırıyorum. Malık velayetinin velayet genişinin başlığının orunmasarı deputat Şicayeddin Şica'nın azatlık radyosuna aitmağına göre partlama has güçlü olupdur. Ulağ bomba hücumunun zarbasından vakanın bulun yerinin daş tuğrağında yerleşen binalarım uyran olupdur. Bombalı hücumdan asude ilat ziyan çekti. Hazreçeli 4 adım ölümlük var da bizde malumat var. 150 golü adam yaralandı. Yaralıların kabirinin sağlık yağdığı ağır. Ölülerin sayının artmağı akmal. Halkın mal emlakını da partlamada ulu zeper yetti deyip deputat belledi.
Fıcdara kavim durduğuyla sahanı tatlı kuşşala deken Brezilyik zahmı bölgen durduğuş nefer ham şehit bölgen.
Mazar-ı Şerif şehrinde Türkmenler, Özbeklerim yaşayar. Onların dukanları ve iş yerleri var. Bombalı hücumun amalı asırların yerinin kolayında Türkmenlerin yaşayan mahalleleri yerleşiyor. Deputatın aydışıça Özbek Türkmenlerden vakada yaralılar var. Halkın üyücayına ziyan yetiptir. Dukalların dervizesi yumurluptır. Dukalların içindeki haritler zayelanıptır. Türkmen Özbekleri yetin ziyanam ulu. Onun cikmeciği derine geçirilenden sonra belli olur deyip deputat Şicayeddin Şica aitti. Bu teröristik hücum diplomatik zonada amala aşırıldı. Hücumda ençeme konsulhananın cayına ziyan yetiptir. Mazar-ı Şerif şehrinde Türkmenistan'ın hem konsulhanası var. Balık velayetinin velayet genişinin başlığının orunmasarı deputat Şicayeddin Şica'nın azatlık radyosuna aydışına karanda Türkmenistan'ın konsulhanası vakanın yüz veren yerinin 5-6 kilometre uzağında yerleşiyor. Şu sebepten Türkmenistan ile Özbekistan'ın Mazar-ı Şerif'teki konsulhanasına ziyan yetmendir.
Turkmaniston konsulxonalari taxminan 5-6 kilometr ulardan fosilasi bor. Darvoza Toshqirg'onga qunchigali O'zbekiston Turkmaniston.
Germaniyalik diplomatlara bombali hujumda ziyan yetib yetmanligi borada aniq ma'lumot berilmadi. Yöne nemis eskerleri bir hayatı adamı atıp öldürüptür. Germaniya'nın konsulhanasının binasının ön tarafının hücumda yıkılandığını deputat bildirdi. Konsulhananın işgarlarına da ziyan yeten olmağının akmaldığını deputat öne sürdü.
Germaniya'nın konsulhanası komulan bir kısmatı tahrip bölgen, durladan hem duvarsadan kesken bölse gerek.
Bombalı hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Kunduz vilayetinde hava hücumunda bulun asude ilatın ölümünün ağrını almak için terör hücumun amala aşırılandığını bildirdi. Demirgazık Afganistan'da bir Moğolay Nemis harbileri yerleşiyor. Kunduz vilayetinin hem aeroportunda Germaniyeli esirler var.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun ulayan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.